Latvijas radio mikrofona Anastasija
Ročāne.
Anastasija, es tevi apsveiktu ar to, ka esi iekļauta simboliskā izlasē. Tu esi pieredzējusi spēlētāji valstsvinības aizsardzībā jau sen cementē. Pastāsti par sevi futbolā. Cik tu esi futbolā?
Es spēlēju futbolu 12 gadus. Esmu sākus spēlēt vēl tajā laikā Skonto komandā kopā ar Kariņšu, kuru joprojām pie viņas arī spēlēju. Viņa arī man ir pirmā trenera un uz doto brīdu arī tā pati trenera. Valstsvienības sastāvā U17 izlasējas tiku jau pēc pusgada, kad atnācu uz futbolu spēlēt. Nezinu, ko man saskatīja treneri, bet kaut kas man bija tas, piemīt varbūt tāds ciņas pārs un es iemīlēju šo sporta veidu.
Kā vispār tu nokļuvi futbolā?
Es spēlēju futbolu no tā brīža, kad es beidzu spēlēt basketbolu, jo es 5 gadus spēlēju basketbolu un traumas dēļ es nevarēju turpināt vairāk spēlēt basketbolu. Un vienu gadu es neko nedarīju, bet es ļoti esmu enerģiskā un man ir nenormāli daudz enerģijas. Arī bērnība mamma visu laiku stāstīja par to, ka man ļoti daudz enerģijas un viņa nav kur tā kā tērēt. Un bija tā, ka es gadu ārstējos un tad es pēkšņi izdomāju, ka es vēlos nodarboties ar kaut kādu sporta veidu. Tas bija tāds brīdis, kad es braucu ar savu ģimeni mašīnā un es pateicu mammai, ka es gribu ar kaut kādu sporta veidu nodarboties. Bet tajā brīdī man brālis spēlēja futbolu. Un, godīgi pateikšu, es nekad nebiju iedomājusies, ka es kadreiz varēšu spēlēt futbolu, jo bija tā, ka es vienmēr atrodos tajā pasākumā, kur brālis spēlēja, bet es nekad neievaroju. Es ievaroju visu, kas notiek apkārt, bet kas notiek futbola laukumā, es nekad nebiju ievarojis. Bet tajā brīdī es vienkārši paskatījos uz brāli un es teicu, ka es gribu spēlēt futbolu. Tas vienkārši aizgāja tā kā viens tāds klikšķis un es izolēju futbolu un aizgāju arī tur pats Skonto komandā, kur uz to brīdi spēlē brālis. Un arī tur man tas ievelka, es biju vispār sportiska meitene, arī bērnībā visu laiku visās skolas pasākumus piedalījos sporta. Tāpēc es domāju, ka tas arī ievelka mani ar tādu lielo sirdi, es iemīlēju šo sporta veidu un joprojām arī turpinu viņu attīstīt, mēģinot pašai arī attīstīties, jo es gribu arī progresēt kā pati, kā spēlētāji. Un arī es vēlos, un es ceru, ka es esmu uz pareiza ceļa arī izaudināt meitenes, kas arī pārstāvēs nacionālo izlasi, varbūt kopā ar mani. Viens arī no sapņiem, ko es gribētu piepildīt, man ir meita. Viņai tagad ir 3 gadi, un es ļoti ceru, ka viņa arī iemīlēs futbolu. Es, protams, nevedīšu viņu speciāli, lai viņa spēlē futbolu, bet es ļoti vēlos, lai viņa to arī iemīlētu, lai viņa spēlētu, un man tiešām ir ļoti liels sapnis ar viņu uzspēlēt vienā komandā. Skatoties uz šo brīdi, mūsu nacionāla izlase ir ļoti jauna. Tur ir jaunas meitenes, kuras arī jau 16 gados, piemēram, pārstāvu nacionālo izlasi. Es uzskatu, ka tas ir liels gods. Es savā laikā tikai varēju par to sapņot, lai savos tur 16-17 gados tiktu uz nacionālo izlasi.
Pieļauju, ka tu seko ne tikai sieviešu futbolam, arī varbūt vīriešu futbolam. Kas varbūt ir tavi elga futbolā?
Godīgi pateikšu, es vienmēr meklēju tos elgus šeit Latvijā. Es nemeklēju ārzemēs, protams, tas ir līmenis, uz kuru mēs varētu sniegties, bet man vienmēr bija tā, ka es vēroju meitenes, kas ir šeit. Es vēroju puišus, kuri spēlē šeit Latvijā un lieku sev mērķus, ka varētu arī sasniegt to līmeni, ar kuru ir tas meitenes vai puiši. Runājot par komandu, man vienmēr simpatizējusies FK Ventspils komanda. Un varbūt arī viņam nepadodās un neizdodas tagad spēlēt, bet man vienalga tas klubs paliek tik tūs un es vēlos arī viņu atbalstīt turpmāk, kaut varbūt arī tur ir kaut kādas problēmas un tā, bet man vienalga, nu, es nevaru atstāt šo klubu. Mīļākais spēlētājs savā laikā arī no FK Ventspils komandas bija Jurijs Žigajevs un ļoti patika, kā viņš spēlēja un viņa pašadeva, viņš bija tik maziņš, liekas, ka viņš vismazākais laukumā ir, bet viņš tik daudz ko darīja ar savām kājām un savu galvu un tas nenormāli iedvesmoja mani. Kaut es esmu aizsardze vispār, bet mani ļoti iedvesmo cilvēki, kuriem ir talants. Un arī, piemēram, tagad es trenēju savu komandu Un arī tur es atrodu meitenes, kurām Dieva dots tas talants, kuru vajag tikai attīstīt, un es mēģinu to arī izdarīt, lai arī turpmāk man būtu prieks, jo, piemēram, šodien arī, kad izsauc manas meitenes, ko es trenēju, pat arī tas asars acīs paliek, jo tiešām tu pārdzīvo par viņām, un tu arī lepojies par to, ka tomēr arī tur kaut kāda daļa no tavas dvēseles, no tavas sirdī, no tavas pašatdeves ir tajā cilvēka, kas tiešām ir sasniedzis labu rezultātu.
Neapšaubām Rīgas futbola skola šobrīd dominē vairākus gadus, jo, kā to prāt, tas ir labi vai slikti, ja tā var vaicāt, ka tomēr tā konkurence nav sīva, kā varētu gribēt.
Nezinu, varbūt Latvijā daudz kas runā, ka uz Rīgas futbola skolu pariet tikai stipras meitenes, bet neviens arī nestāv un nesauc viņas. Jā, meitenes pašas izvēlās, kur viņas grib turpināt spēlēt, kur viņas grib progresēt. Un konkurence ir, bet viņa vienmēr pretiniekam ir vienmēr, kā saka, pirms pašām spēlēm liekas, ka viņas uzreiz ieliek sevi otrajā vietā. Es uzskatu, ka pret jebkuru pretinieku ir iespēja cīnīties. Gribās to konkurenci, gribās gan konkurēt komandā, kad tu esi pārliecināts, ka varbūt arī tev ir jāpieliek vēl vairāk, lai, piemēram, tikt sastāvā. Un arī izlasē, jā, ļoti labi apzināmies mēs visas meitenes, ka tas, kas ir daudz pieredzējušas, ka jaunas meitenes jau uzkāpu uz kājām no muguras, un tev arī vienalga nedrīkst apstāties un mēģināt progresēt. Ļoti bieži tāds spēlētājs vienkārši apstājas un uzskata, ka nu viss laikam, nu pienāca laiks beigt spēlēt futbolu. Nezinu, kad man tas brīdis pienāks noteikti, jo es gribu cīnīties, es gribu spēlēt un nesaistīt ne savu spēlēšanu un savu trenēšanu, jo es uzskatu, ka tas tiešām ir divas dažādas lietas.
Ko tu novēlēji tām meitenēm, kas jau spēlē futbolu un varbūt tām mazajām lēdījām, kuras ir sākušas spēlēt?
Tiešām gribu, lai mazas meitenes iemīl šo sporta veidu, lai viņas atrod to elku, uz ko ir sniegties, un lai viņas uzstāda savu mērķus, kurus viņas varētu sasniegt.
Paldies tev par jauko stāstījumu, lai veicas.
Paldies.